Быкаў нават дамаўляўся пра гэта з фінскімі ўладамі. Чаму ўсё ж гэтая паездка не ажыццявілася?
Я збіраўся наведаць Васіля, але хваробы пачалі мяне наведаваць часцей, чым у маладыя гады вясёлыя госці. А я душой быў там з Васілем заўсёды. І калі перазваніваўся з ім, калі пісаў яму. Дарэчы, Васіль быў заўсёды ў маёй душы, ён і цяпер застаецца.
На хвалях беларускай свабоды вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Пра эпісталярны зборнік «Дажыць да зялёнай травы», які складаецца з ліставання з Васілём Быкавым, Міхась скобла гутарыць з паэтам Рыгорам Барадуліным.
У кнізе «Дажыць да зялёнай травы», апроч лістоў і паэтычных пасланняў, змешчана і шмат віншавальных паштовак. Прычым на некаторых з іх, як тлумачыць складальнік кнігі Сергей Шапран, рукой Быкава перапісаныя, перакладзеныя расейскамоўныя надпісы. Напрыклад, «С Рождзеством стала з калядамі». А ўвогуле, з якімі святамі вы лістоўна віншавалі адзін аднаго?
На віншавалі мы адзін аднаго, ну, ведама, з Новым годам, з калядамі, з вялічкам, з вялікаднем. У Васіля нават было сваё слова «віншаванка», ягонае прыдуманае слова. Дарэчы, Васіль першы павіншаваў мяне з дачкой, якая нарадзілася ў Гародні, а тады Васіль тады жыў у Гародні.
Можа, ён першы і пабачыў яе?
Безумоўна, я ж у Мінску быў.
Многія вашыя пасланні да Васіля Быкава напісаныя ў форме вершаў, і частка з іх ужо была апублікаваная ў кнігах «Лісты ў Хельсінкі» і «Калі рукаюцца ду». У кнізе «Дажыць да зялёнай травы» таксама змешчана вельмі шмат вершаў, але акрамя сур'ёзных вершаў ёсць яшчэ і іскрамётныя такія барадулінскія экспромты. Можа быць, што-небудзь прыгадалі з твораў падобнага жанру?
Ну, што такі? Пойду з часам пард брэхіжы ў ваўтыль, застанецца слова «быкаўская колкая», дык вяслуй у век наступны, Васіль, двух Васільна, двух Вясёльна, двух Вясёлкава.
Пазнаецца барадулінская рука. Вы ліставаліся з Быкавым ужо ў век інтэрнэту. У той час, да і сёння, мала хто піша лісты ад рукі. Скажыце, якім спосабам ліставаліся вы з Быкавым? Гэта ад рукі напісаныя лісты, гэта адстуканыя на машынцы лісты, ці якім чынам?
Я пісаў толькі ад рукі. Першым інтэрнэтам я не валодаю, не валодаю, таму што всё-таки ад рукі это шырэй. Я класік всё-таки напісаны ад рукі. І Васіль же мне пісаў таксама ад рукі, толькі ж не гусіным пером. Ну, прагрэс утылізуе, робіць і пачуцці, і мазгі, можна, як вам сказаць, пластмасавыя.
Спадар Рыгор, і яшчэ з аднаго ліста Быкава я бяру цытату. Быкаў пісаў, гэта, здаецца, з Нямеччыны. «Я тут быў у ссылцы адзін, але трэба жыць дома, нават у голадзе, нават у холадзе. І нават не магу доказна абгрунтаваць, чаму. Але нутром пад коркай адчуваю, трэба жыць дома. Ужо не кажу паміраць дома, тое само па сабе вядома». Вось у адным з вашых вершаў да Быкава «На чужыну» ёсць такая характарыстыка. Душа касмапалітка. Усё ж такі Васіль Быкаў апошнія гады жыў у трох краінах. Ці адбылося ў яго прывыканне да чужыны?
У Васіля ніколі не магло б адбыцца прывыканне да чужыны. Як гэта не дзіўна, што амаль скольки часу ўсё жыццё Васіль мкнуўся на радзіму. І на вялікую Беларусь, і на малую ўшадчыну, на малую радзіму ўшадчыну. Вайна яго не трывала ад радзімы. Пасля выгнання трывала ад радзімы. Але ён жыў душой на ўшадчыне, таму што у нас Кравічоў асаблівая любоў да сваіх мясцінаў, яна балючая, яна незагойная. І Васіль не мог без радзімы, калі ўзяць яго на творчасці, на ўсё-ткі вачыма ўшацкага чалавека. Чалавека, які нарадзіўся на гэтай зямлі, на гэтай азёрнай, на гэтай баравой, на гэтай бусліннай радзіме.
Кнігу «Дажыць да зялёнай травы» склаў Сергей Шапран, журналіст, даследчык жыцця і творчасці Васіля Быкава. Я патэлефанаваў Сергею, каб запытацца вось пра што. Сергей, ты ўжо даволі працяглы час займаешся збіраннем эпісталярнай спадчыны Васіля Быкава. Напрыклад, нядаўна ты надрукаваў перапіску Быкава з Александрам Твардоўскім у маскоўскім часопісе «Вапросы літаратуры». Ты працуеш у архівах з гэтай тэмай. Ці любіў Быкаў пісаць лісты? Ці шмат месца займае эпісталярная творчасць ва ўласна творчасці Быкава?
То датычыцца ліставання Быкава Быкова с Твардовским, у меня не было такого намера друковать эти листы. Я просто звернулся до дочки Александра Твардовского Валентины Александровны, попросил дослать копии листов Быкова. И так отрамалось, что дочка Твардовского отказала, что она как раз в той час рыхтовала листы только Быкова для вопросов литературы, листы Быкова до Твардовского. И она пропоновала зарабить совместную публикацию. А что дотычется листования, Василия Владимировича, это правда, я на вельми великая. Я думаю, что на вот у тем сборе творов, что зараз рыхтуется и выдается Союзом белорусских письменников и Московским издательством «Время».
Ты маешь на увазе сбор творов Быкова у 14 томах?
Ну так, там оно может занять не один том, а на вот два, коли не более. А пошним часом друковалось листование Василия Владимировича, тут можно пригадать и Игоря Дедкова, и российского письменника Вячеслава Кондратьева. До речи, недавно вышла книжка российского журналиста Юрия Ростовцева про Виктора Астафьева, где так само подается листование Василия Владимировича. У белорусским друку было надруковано листование Василия Владимировича с Ларисой Гениюш, с Олесем Адамовичем, с Лазаром Лазаровым в перекладе на белорусскую мову. Але, что дотычется листования с Рыгором Бородулиным, будет, до речи, пригадать фрагмент с листа Василия Владимировича до Рыгора Ивановича. И он писал: «Все твои листы я хаваю, дорогу мою, надеюсь, что когда-нибудь, хотя бы после нас, их надрукуют, бо у эпистолярном жанре ты не менее цікавы, чем у поэтичным». Василь Быков таким чином, на мой погляд, быцем бы покинул нам заповед на то, что треба было бы надруковать эти листы. На жаль, на великий жаль, Василия Владимировича уже нема, але есть Рыгор Бородулин, на наше счастье. Я думаю, что эта книжка повинна была заявиться хоть бы тому, что есть еще с нами Рыгор Бородулин.
Дякую, Сергей. С нами на телефонной связи был Сергей Шапран, укладальник книги переписки Василия Быкова и Рыгора Бородулина «Дожить до зеленой травы». А мы вертаемся в студию и протягиваем гуторку с Рыгором Бородулиным. У одним из ваших листов до Быкова, датованным 1999 годом, я напоткал гэткие слова, цитую: «Може и добра, что ты живешь далеко от нашей бессенсовной колотнечи». А як вы лічыце, чаго больше дала Быкову чужина? Пакутлівай ностальгіі ці ўсё ж такі магчымасці для творчасці?
Я думаю, что и того поровну, потому что ностальгия как раз и она сприяла, как он писал. Быков весь час был прикутый, как Прометей, до скалы творчий. И недаремно он ратовал все працы, и он неколи писал, что только працы треба ратоваться. И в одном листе он писал: «Родима молодила, а чужина старость». Але заучёды, видать, Василий помнил, вот давняя приказка: «Дорог той куток, где отрезан бупок». По-моему, это Василия вело по жизни. Он имкнулся до Родимы, и Родима его, конечно, не забудет николи.
Вы слухали передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Гостем Міхася Скоблы был народный поэт Беларуси Рыгор Бородулин, який рассказал про свое листование с Василием Быковым. На наступным тыдні Рыгор Бородулін будзе грамадскім рэдактарам Радыё Свабода. У тыдзень, калі мы адзначаем дні народзінаў іскону Васіля Быкова, як грамадскі рэдактар Рыгор Бородулін даручыў журналістам Свабода падрыхтаваць тэматычную перадачу «Быкаў і свет». Яна прагучыць у пятніцу. А сам Рыгор Бородулін штораніцы будзе расказваць нашым слухачам, якім запомніўся яму Васіль Быкаў. Апостал нацыі, чалавек, самы блізкі паэту на зямлі пасля мамы.
Читаем Быкова.
Сёлета у чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды. Сёння паэт і перакладчык Валянцін Тарас чытае урывак з аповесці Васіля Быкова «Аблава».
У кожнага з нас свой Васіль Быкаў. Пра майго я распавёў у сваёй кнізе «На выспе ўспамінаў» у раздзеле «Дарога да Васіля». Про нелегкую дорогу, наближение до веселя, от звичайного знакомства до сябровства, до высоких критериев морали и сумления в житті и в литературе. Что до творов, то все они для меня важные. Это великая частка моего багажу. Але особливо дорогая мне повесть «Облава», с якой я, можно сказать, породнился. Некогда по просьбе Василя переклав ее на российскую мову для часописа «Новый мир». Она про 30-е годы, про лёс раскулашенного селянина Фёдора Роуба, який утёк с сталинских лагеров в родные мястины. А там наладили на его облаву, як на звера. Урывочек с этой оповести я и прочитаю. Василь Быков. Фрагмент за повести «Облава». Финальная частка. Роуба ховается в багне. Отсюжу в воде дубянели руки, особливо ноги. Все внутри у его стялося у тугих воровитый в узел, каб только стрывать. Але, мабуть, долго трывать тут не придется, все уже кончалося. Трошки, однако, не хапало рашучести. Варто было выпустить с рук той корень от купины, як он бы одразу пошел в бездень. Тяжкая суконная поддевка ладно тягнула вниз, по столы зрабилися, мабуть, пудовыми, и так само тягнули за ноги. Але он трымался, немоведомо, на что сподівчися, и часто дробненько дыхал, бы рыбина, выкинутая на песок. «Роуба, вылазь! Вылазь по-доброму, а то! Громадянин Роуба, от лица советской улады попереджваю!» Они там кричали, а он уже мало и слухал. Усё ровно, вылезти отсюль он не мог, да не надто и хотел, и он только марудил, дарма, однако, марудил, недя сблизку за лазняком почулося. Штось не видать тут, да там, след во удрыгле. О, люди, люди, за что ж вы так, люди? Однако яны уже лезут. Фёдор трохи посунулся у твани, гайдануши раску, повернул за купиной голову. Две постати у асаце, высоко ставячи ноги, помалу пробирались до его продоння. У руках одного мотлялся долгий шост палка. Чи не збирались яны выгонять его с твани? Он бачил ихние головы у кепках, их самих до пояса. Это были незнакомые хлопцы, мабуть, комсомольцы из района. Недзе за кустами, поблизу басовито брахал собака, але у воду, сдается, не лез. «Далее не сунешься! Давай, давай, еще можно!» Почулося трохи сбоку, и от этих слов у Фёдора разом заняло дыхание. Он познал этот голос, он бы познал его и на тым свете. «Бедный Миколка!» — раптом подумал Фёдор, — «и ему его лезть сюды! Мусить, однако, не от солодкой жизни!» Тые двое с шастами, однако, те не сгубили его следы. Трохи повернули в бок за самый гущар лазняку. Может, они подумали, что он сидит там. А он не сидел там. Он не ховался на угол. И он уже был для их недосяжный. Он еще не добрыл до того свету, але уже, бодай, что сошел с этого. На этом заставалась хиба агонная голова и в очи. Каб остатний раз зернуть и развитаться. Як убачить его... Дык ён и адыдзе, калі датрывае. Боже, ніколі ў яго не было думкі забіць сябе, заўжды ён апантана змагаўся за жыццё, а тут во мусіць. Аднак, можа, ён хоць перад канцом агледзіць сына. Бедны Міколка, што ён перажывае цяпер? Пэўна, што не па сваёй волі, ён змушаны. Можа, яму загадалі, як і вышэйшы начальнік, бо, мабыць жа, ёсць і над ім начальнік, і паслалі яго лавіць у лесе бацьку, якога ён выракся. Калі выракся, дык, мабыць, можна і лавіць. Але калі такое магчыма, тады як жа жыць? Можа, яму яшчэ загадаюць, злавіўшы, учыніць допыт над бацькам, і сын змушаны яго катаваць? Боже, нашто ты стварыў тады белы свет? Ляшчок, вань туды парані! Это так само Миколка, аднекуть здаля твердым начальницким голосом, якого не ведал Фёдор. Той голос ён набыл уже без батьки. Счастливая его мать, что не бачит того и не чуя.
Поэт и перекладчик Валентин Тарас читал урывок за повести Василя Быкова «Облава». У завтрашнім ефірі амбасадор Ізраїлю у Білорусі Зіел Бен Ар'є буде читати уривки з оповідання Василя Быкова «Бідні люди». Увесь червень на хвалях свободи читаємо Быкова.